Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita. Mga grupo ng negosyante humingi ng mas mabilisang pagbukas ng mga state border. World Health Organization sinabing okay lang magpasuso o breastfeed ang mga ina kahit na may coronavirus. At sa Pilipinas, mahigit 1,000 Pinoy nagprotesta laban sa anti-terrorism bill sa mismong araw ng kalayaan. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Para sa mga detalye, nakatakdang buksan ang mga border ng mga estado at teritoryo sa Hulyo bilang bahagi ng ikatlong yugto o Stage 3 ng pagluwag ng mga restriksyon laban sa coronavirus. Target ng Queensland na buksan ang border sa ika-10 ng Hulyo habang sa ika-20 naman ng Hulyo ang South Australia. Ngunit nagreklamo ang mga grupo ng mga negosyante na masyadong mahaba pa ang Hulyo. Nagsalita ang Business South Australia na dapat ay tingnan ng gobyerno ang kaagarang pagpapahintulot sa mga bisita, lalo na sa Northern Territory at Western Australia. Sa ibang balita, hikayat ng World Health sa mga ina na patuloy na magpasuso o breastfeed kahit na suspetsa o kumpirmadong may coronavirus. Rekomenda nila na hindi dapat tumigil sa pagpapa-breastfeed ang mga ina, maliban na lamang kung magiging malala ang kanilang sakit. Ayon sa Director General ng WHO na si Tedros Ghebreyesus, may mabuting benepisyo ang pagpapasuso sa mga sanggol kumpara sa mga panganib nito.
We know that children are at relatively low risk of COVID-19, but are at high risk of numerous other diseases and conditions that breastfeeding prevents. Based on the available evidence, WHO's advice is that the benefits of breastfeeding outweigh any potential risks of transmission of COVID-19.
Ayon sa tala, mahigit 7.5 milyong tao ang nahawa ng COVID-19 sa buong mundo. Mahigit 4,000 naman ang nasawi dahil sa virus at nasa 3.5 milyon ang gumaling. Sa Pilipinas, mahigit 1,000 katao ang nagprotesta sa gitna ng banta ng COVID-19 laban sa bagong anti-terrorism bill na naghihintay na lamang ng pirma ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang demonstrasyon ay isinagawa din ng mga anti-Duterte activist kasabay ng paggunita ng Araw ng Kalayaan. Giit ng mga aktivista na mawawala ng pangunahing mga karapatan ng mga tao, kabilang ang karapatan na ipahayag ang mga alala laban sa gobyerno sakaling mapatupad ang bill. Hawak ng mga nagprotesta ang mga placards at isinigaw ang mga katagang Junk Terror Bill. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Sabado. Sa Perth, maambon 18 degrees. Adelaide, maambon at mahangin 17 degrees. Ulan sa gabi sa Melbourne, 16 degrees. Maaraw naman sa Hobart, 16 degrees. Sa Canberra, may mga mahinang ambon, 15 degrees. Sa Sydney, bagyang maulap, 20 degrees. Sa Brisbane, may mga mahinang ambon, 24 degrees. Ganun din sa Cairns, 28 degrees. Maaraw naman sa Darwin, 32 degrees. At sa Manila, maulap, 31 degrees. Yan ang mga balita sa puntong ito. Magbabalik ang SBS Filipino makalipas ang ilang paalala.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.